ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor de pe 30 noiembrie.
Se resping ca nefondate contestațiile depuse. Se confirmă rezultatele alegerilor, se validează mandatele deputaților aleși.
Cum va gestiona Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură imensul împrumut polonez? Organizația Transparency International Moldova estimează că volumul mitei se află în creștere. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională a validat alegerile generale din 30 noiembrie și mandatele noilor deputați. Curtea a respins contestațiile înaintate de Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, Patrioții Moldovei și Blocul Electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală privind legalitatea scrutinului. Curtea a respins și alte două contestații care cereau renumărarea voturilor și atribuirea unui mandat de deputat pentru un candidat independent. Parlamentul Republicii Moldova preia de la 1 ianuarie președinția adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră de la Parlamentul Greciei. Vorbind la Atena, șeful legislativului Igor Corman a subliniat importanța acestei organizații pentru cooperarea dintre țări care între timp aparțin sau vor să aparțină unor zone economice diferite, precum Uniunea Europeană, Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan sau țările Comunității Statelor Independente, și a reamintit că Moldova, Ucraina și Georgia au semnat deja acordul de asociere la Uniunea Europeană. 29 de organizații neguvernamentale au adresat un apel viitoarei coaliții de guvernare să facă o prioritate din reforma justiției și combaterea corupției. La o conferință de presă organizată de agenția IPN, Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice și unul din semnatarii apelului, a declarat că reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt cruciale pentru sporirea investițiilor externe, creșterea economică și dezvoltarea durabilă a țării. De asemenea, reprezintă și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Rusia și Ungaria au semnat un acord privind încheierea lucrărilor la centrala nucleară Pax din Ungaria. În baza acordului, firma rusă Atom Energoprom va livra două reactoare noi centralei de la Pax, care deja produce peste jumătate din energie electrică folosită în Ungaria. Rusia va finanța parțial proiectul și s-a angajat să nu-l abandoneze, precum a făcut cu gazoductul South Stream, s-a anunțat la Budapesta. Premierul irachian Haider al-Abadi a cerut Statelor Unite să intensifice raidurile de bombardament ale Forței Aviatice Internaționale împotriva pozițiilor miliților organizației extremiste a statului islamic. În cadrul unei întâlniri la Bagdad cu ministrul american al apărării, Chuck Hagel, premierul irachian a cerut și mai multe arme grele pentru armata națională, care, a asigurat el, a câștigat teren în fața miliților, dar nu poate avansa și mai mult fără sprijin exterior. Pe de altă parte, Hagel a declarat din nou că Statele Unite știu că au de jucat în continuare un rol în Irak, dar că acesta nu va fi decât de sprijin. Și s-a mărit gradul de securitate la toate reprezentanțele americane din lume, începând cu cele diplomatice, în așteptarea raportului care va fi dat astăzi publicității de Senatul american despre centrele secrete de interogare folosite de CIA în Europa și Asia în lupta împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda. Raportul acoperă perioada 2001-2009, când președintele Barack Obama a ordonat încheierea acestui program controversat.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a confirmat în această seară rezultatele alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie și a validat mandatele noilor deputați. Curtea a deliberat toată ziua, examinând 6 contestații depuse de concurenții electorali din opoziție, dar a ajuns la concluzia că rezultatele prezentate de Comisia Electorală Centrală rămân neschimbate, relatează Ala Ceapai.
Înainte de a-și pronunța verdictul, magistrații au audiat un raport al Comisiei Electorale Centrale, care a solicitat curții validarea rezultatelor scrutinului. La fel au fost audiate și examinate contestațiile depuse de 6 concurenți electorali, PCRM, PSRM, Partidul Patrioții Moldovei și Blocul Electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, au cerut expres invalidarea alegerilor și, în consecință, declanșarea scrutinului repetat. Partidul Comunist Reformator a solicitat renumărarea voturilor, iar candidatul independent Oleg Brega a insistat ca să îi se acorde un mandat de deputat, întrucât a acumulat un scor semnificativ, însă insuficient pentru a trece pragul electoral. Nu a fost luată în calcul contestația partidului Patria, întrucât formațiunea a fost exclusă din cursă cu puțin timp înainte de alegeri. După câteva ore în care au examinat toate contestațiile, magistrații le-au respins. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase:
se resping ca nefondate contestațiile. Se confirmă rezultatele alegerilor, se validează mandatele deputaților aleși în rezultatul alegerilor din 30 noiembrie 2014.
Activistul Oleg Brega, care a candidat independent, ne-a spus că este dezamăgit de, citez, lipsa de voință a membrilor curții.
Degeaba mă felicitam, ședinte, domnul Tănase, pentru scorul pe care l-am acumulat, dar n-a făcut măcar o opinie separată despre dreptul cetățenilor de a fi reprezentați în Parlament și despre dreptul meu de a fi ales fără discriminare.
Și reprezentanții a două partide care acced în viitorul Parlament, PCRM și PSRM, au declarat că nu sunt de acord cu decizia magistraților, comunistul Igor Vremea.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova clar că nu agrează decizia. Pornind de la ceea ce avem, Partidul Comuniștilor în continuare va acționa și va adopta acele decizii care vor fi dictate de interesele cetățenilor Republicii Moldova.
Și reprezentantul socialiștilor, Maxim Lebedinski:
în orice variantă rămânem pe poziția și pe idee că aceste alegeri au fost cu încălcare gravă a legislației naționale, care a dus la un rezultat greșit, a fost limitate dreptul la vot a în jur de 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, atât aflați pe teritoriul Republicii Moldova, cât și persoane aflate peste hotarele Republicii Moldova. În orice variantă, Partidul Celeșilor din Republica Moldova își va duce mandatul în așa mod ca să nu-și dezamăgească alegătorul său.
Celelalte trei formațiuni reprezentate în viitorul Parlament, PLDM, PD și PL, au salutat decizia curții. Cele trei formațiuni au obținut la un loc 55 de mandate și au început deja negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare. Prima ședință a Parlamentului nou ales ar trebui să aibă loc la 30 decembrie, adică la expirarea 30 de zile de la alegeri. Până atunci este așteptată și constituirea unei majorități parlamentare anunțate de cele trei formațiuni ce se declară pro-europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost deschisă astăzi o linie de împrumut de 100 de milioane de euro oferită de Polonia firmelor agricole moldovene pentru a procura utilaje și tehnologii agricole cu condiția să le cumpere tot din Polonia. Proiectele vor fi selectate de o structură moldoveană a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Lansarea creditului polonez coincide cu un raport critic față de activitatea acestei agenții moldovene publicat de Curtea de Conturi. Relatează Valentina Basiul.
Curtea de Conturi spune într-un raport recent că subvențiile din bugetul de stat distribuite de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în 2013 au ajuns la numai 0,3% din proprietarii de terenuri agricole. Sunt firme mari, inclusiv întreprinderi de procesare, care nu au activități de producere, se mai arată în raport. Iar subvențiile pe care le-au primit depășesc suma de 460 de milioane de lei. În raportul dat publicității luni, Curtea spune că sistemul de subvenții, citez, este afectat de deficiențe și irregularități. Am încheiat citatul. Autoritățile care se ocupă de el aplică neuniform cadrul normativ, fără să-și asume, citez, plenar angajamente pentru realizarea unui impact economic și social. Am încheiat citatul. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură, care va selecta și beneficiarii creditului polonez lansat astăzi, nu a formulat deocamdată o reacție publică la criticile Curții de Conturi. Într-o declarație pentru Europa Liberă, directorul agenției, Petru Malero, a dat asigurări că la linia de creditare poloneză vor avea acces și firmele mici.
Au prioritate atât la subvenții cât și la acest credit toți cei care au putere să o facă. Sunt necesare două lucruri. Capacitatea de a risca și capacitatea de a merge înainte, indiferent de ce se întâmplă. Și atunci e evident că nu toți fermierii pot să o fac. Subvenționarea este un proces care se aplică post factum. Ai investit, ai construit ceva și cer restituire. Ușile sunt deschise pentru toți. Noi nu facem discriminare și nu a fost niciun caz în care sunt închise ușile pentru cei mici. Este alt fapt că cei mici nu prea fac investiții.
Petru Malero a afirmat că anume pentru fermierii mici a fost modificat regulamentul inițial al administrării creditului polonez, care prevedea o sumă minimă de împrumut de 500.000 de euro. Acum și întreprinzătorii mici vor putea cere credite mai mici ca valoare, iar acestea vor fi comasate ulterior în loturi pe domenii. Împrumutul oferit de guvernul Poloniei își propune să ajute agricultorii moldoveni să-și modernizeze tehnologiile și pentru a-i pregăti de standardele europene. Creditul se va acorda până la 12 ani, plus o perioadă de grație de până la 3 ani, cu o dobândă de 3% anual din suma împrumutată. Totodată, antreprenorii vor putea angaja chiar și echipamentele pe care le vor procura, dar vor trebui să contribuie cu maxim 30% din resurse proprii pentru a garanta sumele împrumutate. Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Artur Mihalski, a declarat că regulile de bază la administrarea împrumutului acordat de Varșovia sunt transparența și accesibilitatea pentru toți cei care într-adevăr au nevoie, indiferent de afilierea politică sau zona de proveniență.
Moldova este deja o țară asociată cu Uniunea Europeană și numai foarte puțin în urmă, timp în urmă, au avut loc alegerile în Republica Moldova care oferă o șansă de a merge pe drumul integrării europene, a modernizării, dar în același timp alegerile au demonstrat cât de divizată este societatea moldovenească. Dorim ca acest credit să fie un instrument autentic și să fie un instrument care va uni și nu a diviza societatea moldovenească.
Astăzi, producătorii agricoli moldoveni au avut o primă ocazie pentru a interacționa cu reprezentanții companiilor poloneze. Printre persoanele interesate de creditul polonez au fost și fermieri mici. De exemplu, Sergiu Călugăreanu din satul Fundul Galbenii Hâncești cultivă legume și a venit cu gândul să-și găsească viitorii parteneri care produc utilaje pentru sere.
Avem intenții să obținem vreo finanțare mai ieftină.
Pentru o mai bună administrare a creditului acordat de Polonia, reprezentanții organizațiilor de fermieri au cerut să fie incluși în comisiile care vor decide cine sunt beneficiarii creditului preferențial. Din Chișinău, Valentina Basiun, pentru Radio Europa Liberă.
Organizația anticorupție Transparency International Moldova a estimat că volumul mitei plătit în Republica Moldova în 2014 s-a aflat în creștere și ar fi ajuns la 1 miliard 300 de milioane de lei. Un studiu dat publicității astăzi mai spune că a sporit volumul mitei plătite de simpli cetățeni, nu de firme. Transparency International a făcut estimările pe baza unor sondaje sociologice. Detalii are Diana Răileanu.
Experții Transparency International Moldova au schițat valoarea estimativă a mitei plătite în Republica Moldova pe parcursul acestui an, după ce au intervievat peste 1000 de simpli cetățeni și 500 de businessmani. Astfel, pe parcursul acestui an, volumul mitei oferite de gospodăriile casnice este de aproape 900 de milioane de lei, iar cifra ajunge la 1 miliard 300 de milioane dacă se iau în calcul și plățile informale achitate de mediul de afaceri. Acum 2 ani, când organizația a realizat un sondaj similar, volumul estimat al mitei plătite de simpli cetățeni și oamenii de afaceri era cu 200 de milioane de lei mai puțin. Chiar dacă se iau în calcul rata inflației și majorarea numărului de gospodării, oricum volumul plăților neoficiale este în creștere, constată directoarea Transparency International Moldova. În opinia cetățenilor moldoveni, mai adaugă Lilia Carasciuc, veriga slabă în procesul combaterii corupției ar fi sistemul judiciar.
Care este ramura cea mai, care o considerați cea mai coruptă? Iarăși, aici este vorba de un indicator de percepție. Majoritatea consideră judiciarul, cu ceea ce noi suntem de acord, nici nu din acel sens că cât se plătește mită, cât se primește și așa mai departe, dar din sensul impactului corupției în judiciar. Dacă nu combatem corupția în judiciar, nu vom reuși și în alte domenii.
Raportul prezentat astăzi de Transparency International Moldova mai constată că oamenii simpli dau cel mai des mită în instituțiile medicale, școli și la poliție, iar în topul celor mai des mituiți de către businessmani mai intră inspectorii fiscali și vameșii. Chiar dacă majoritatea respondenților cred că funcționarii corupți ar trebui mai dur sancționați, puțin dintre aceștia au curajul să denunțe cazurile de corupție, se mai arată în sondajul realizat de Transparency International Moldova. Studiul a fost prezentat astăzi în cadrul celei de-a 10-a ediție a Conferinței Naționale Anticorupție, organizată anual de către Centrul Național Anticorupție. În cadrul evenimentului, directorul CNA, Viorel Chetraru, a vorbit despre o creștere cu 30% a dosarelor trimise de către ofițerii centrului în instanță. În dosarele centrului figurează judecători, șef de agenții, reprezentanți ai inspectoratului fiscal și din sistemul bancar. Cum se explică faptul că, în pofida acestor date optimiste, schimbările nu au fost resimțite de cetățeni? L-am întrebat pe Viorel Chetraru, directorul CNA.
Cu siguranță percepția cetățeanului propriu-zis atunci când vorbim despre combaterea corupției este formată de sentințele judecătorești. Este nevoie de timp, dar cel puțin în această perioadă, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au schimbat, cu siguranță nu cu viteza care ne dorim noi.
De altfel, astăzi, într-un apel către partidele care negociază crearea coaliției de guvernare, 29 de ONG-uri au cerut ca reformarea justiției și combaterea corupției să constituie prioritatea viitoarei guvernări. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO. Mai relatăm despre sprijinul acordat de o populară soprană de origine rusă separatiștilor proruși de la Donetsk. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Aflați între altele revendicările formulate astăzi la Chișinău de un forum al femeilor de afaceri. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Populara soprană de origine rusă, Ana Netrebko, rezidentă a Vienei și cetățeană austriacă, și-a surprins zilele acestea admiratorii, apărând la Sankt Petersburg în compania unuia din liderii separatiștilor proruși de la Donetsk și fotografiindu-se cu el la o conferință de presă, ținând steagul așa numitei Novorosia din estul Ucrainei. Cu detalii, Victor Eschenazi.
Că soprana Ana Netrebko, solista operei din Viena, o apropiată a dirijorului și directorului Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, Valeri Gergiev, s-a afișat deschis în cercurile culturale manipulate de Vladimir Putin, nu este niciun secret. Dar ultimul ei gest i-a surprins totuși până și pe admiratorii ei, critici occidentali, tentați într-o primă reacție să-i invoce naivitatea politică și să-i dea sfaturi bune. Agenția TASS anunța la 7 decembrie că în deschiderea celui de-al treilea Forum Cultural Internațional de la Sankt Petersburg, Ana Netrebko a donat $1,000,000, echivalentul la aproape $19,000, citez, din veniturile ei personale, Teatrului Național de Operă și Balet Anatoli Solovianenko din orașul est-ucrainian Donetsk. Într-o primă declarație făcută agenției de presă, Ana Netrebko a spus: la Donetsk am prieteni, tineri muzicieni. Ei mi-au povestit cum trăiesc sub bombe, dar că nu au încetat niciodată să vină la conservator la repetiții. Nu sunt om politic, am vrut doar să întind o mână în ajutorul Donetskului. Cu același prilej, soprana anunța că va participa la un concert de cameră în favoarea celor de la Donetsk, împreună cu alte staruri ale muzicii ruse și internaționale. Problema este că soprana nu și-a făcut donația direct operei sau direcției acesteia. Cel care a luat cecul a fost unul din liderii autoproclamatei, așa zise Republici Populare, Oleg Țariov, un fost deputat de la Kiev, astăzi dat în urmărire de ucrainieni pentru acțiuni separatiste și aflat pe lista persoanelor împotriva cărora au fost decretate sancțiuni ale Uniunii Europene. Țariov a profitat de altfel de ocazie pentru a compara pe aceeași undă ca și propaganda Moscovei Donețcul cu Leningradul asediat odinioară de naziști și a insistat asupra importanței gestului de sprijin făcut de Ana Netrebko în favoarea separatiștilor. Prima reacție de la Kiev, citată de presă, nota că Diva nu a suflat un cuvânt despre faptul că suferințele muzicienilor din Donețk și ale operei Donbasului se datorează acțiunilor Republicii de la Donețk. Altfel, semn că este greu ca soprana să beneficieze de prezumția de inocență politică, ea și Țariov s-au fotografiat zâmbitori în fața presei cu steagul așa numitei Novorasia. Și nu este deloc exclus ca Ana Netrebko să întâmpină acum, în viitorul apropiat, aceleași proteste și sancțiuni ca și prietenul ei, Valeri Gergiev.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi. Până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, când va fi ales succesorul președintelui Barack Obama, mai sunt 2 ani, dar căutarea candidaților printre cele 2 mari partide, Democrat și Republican, a început de mult. La Democrați se profilează o candidatură Hillary Clinton. Care e situația la Republicani? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mesajul primit de la donatorii republicani, cei care oferă bani candidaților, este că partidul trebuie să identifice relativ rapid un candidat favorit pentru 2016 și nu să se angajeze în preliminare prelungite și potențial vătămătoare de care să profite Hillary Clinton. Până acum, conversațiile private se concentrează asupra a 3 potențiali candidați, care au capacitatea de a atrage cei mai mulți bani. Guvernatorul statului New Jersey, Chris Christie, fostul guvernator de Florida, Jeb Bush, și candidatul de acum 2 ani învins atunci de Barack Obama, Mitt Romney. Toți 3 au capacitatea de a aduna circa 80 de milioane de dolari, cât se apreciază că va fi nevoie pentru campania preliminară, pentru nominalizarea republicană. Donatorii se tem însă că vor colecta sau oferi milioane de dolari pentru ca în cele din urmă candidații să se anihileze reciproc în preliminari și poate să facă loc unui al 4-lea, care să se dovedească inacceptabil publicului larg în alegerile generale. Mulți dintre donatori cred că cel care va reprezenta partidul trebuie să fie la centrul spectrului politic conservator, temându-se de ofensiva extremelor. Dar pe de altă parte, ideea că republicanii au nevoie de un favorit situat la centru ne mulțumește pe ultraconservatori care spun că în același mod a pierdut partidul ultimele 2 alegeri în fața lui Barack Obama. Dar preliminariile se anunță foarte disputate, cu circa 10-12 candidați cu șanse, reprezentând toate facțiunile partidului. Liderii republicani vor însă să maximizeze șansele celui care va fi ales și au în vedere limitarea numărului de dezbateri și scurtarea sezonului preliminarilor. De acum, Christie și Bush fac presiuni asupra donatorilor să le ofere lor fondurile, miza fiind circa 1 miliard de dolari adunați în campania lui Mitt Romney în 2012. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a încheiat oficial luni 8 decembrie misiunea în Afganistan, iar toate trupele alianței se vor retrage definitiv pe 1 ianuarie, cu excepția a 10.000 de militari americani, care nu vor mai opera însă în cadrul NATO, ci pe baza unei înțelegeri bilaterale cu Kabulul. Începând de la 1 ianuarie, NATO va mai asigura doar anumite misiuni de antrenare a forțelor locale și expertiză tehnică, însă nu va mai duce direct operațiuni militare. Se încheie astfel cea mai mare operațiune din istoria Alianței. Prima intervenție militară a NATO a avut loc la o jumătate de secol de la fondare, în martie 1999, în Serbia și Kosovo, în războiul care a dus la declanșarea independenței provinciei Kosovo. Au urmat intervenția din Afganistan, cea din Golful Aden împotriva piraților din Somalia și cea din Libia. În Irak, în schimb, NATO nu a intervenit ca organizație, ci doar a pus pe picioare o misiune de antrenare a forțelor locale. Cea mai mare operațiune din istoria Alianței a fost așadar cea din Afganistan. Ea s-a decis în etape. După atentatele de la New York din septembrie 2001, NATO, altfel zis țările europene din organizație, au oferit de îndată sprijin Statelor Unite în virtutea articolului 5 al cartei fondatoare a Alianței, prin care dacă una din țări este atacată, atunci toate celelalte se consideră atacate la rândul lor. Administrația Bush a preferat însă atunci să ignore această propunere. În cele din urmă, realizând că nu poate controla complet situația singur, Washingtonul a solicitat aliații din NATO și așa s-a ajuns la desfășurarea acelor forțe regrupate sub numele de ISAF, Forța de Intervenție Internațională, în care țările din NATO au preluat securitatea jumătății de nord a Afganistanului și a capitalei Kabul, în vreme ce Statele Unite, împreună cu alți câțiva aliați, precum România, au continuat operațiunile în sud. La un moment dat, Statele Unite aveau aproape 100.000 de militari în Afganistan, cărora li se adăugau 40.000 de militari din țările NATO. Bilanțul unei asemenea impresionante desfășurări de forțe, combinată cu o intervenție financiară de dimensiuni cosmice, rămâne însă contestat și controversat. Afganistanul e în continuare extrem de fragilizat și sărac, sistematic pe ultimul loc, alături de Somalia, în clasamentele sărăciei și corupției. Semn că, pe viitor, operațiunile NATO ar trebui să-și gândească o serioasă dimensiune civilă de reparare a țesutului social al țărilor în care se intervine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Virginia Murariu de la portalul esanatate.md.
Citiți un articol despre HIV. Medicii spun că o mămică HIV pozitivă are șanse să nască un copil sănătos în proporție de 40%, chiar dacă nu a luat deloc tratament antiretroviral. Doctorii spun că una dintre cele mai importante etape este începerea terapiei antiretrovirale, care nu se întrerupe pe parcursul sarcinii și nici după naștere. Medicația nu afectează starea de sănătate a copilului. Femeile nu vor avea dreptul să alăpteze, însă este important de știut că acești copii beneficiază de amestecul de lapte gratuit până la un an. Citiți despre contradicțiile și părerile împărțite în cazul centrului privat din orașul Ungheni, care este condus de către rudele funcționarului de la Ministerul Sănătății, Alexandru Roșioru. Șeful centrului de sănătate public, care presta servicii pentru aproape 3.000 de oameni, spune că s-a trezit peste noapte că instituția a trecut de la balanța unei instituții medicale publice la una privată. Ea spune că nu și-a dat acordul pentru așa ceva. În același timp, consilierii de Ungheni spun că decizia de a transfera 4 sectoare de populație la balanța firmei soției lui Alexandru Roșoru nu a fost luată în Consiliu, deși anume ei trebuiau să iau o astfel de decizie. Sorina Bujaru scrie că alimentația sănătoasă este foarte importantă pentru tratament de succes. Dar cum se ține cont de acest aspect și în spitale? La spitalul de urgență, de exemplu, meniul zilnic al unui pacient costă 24 de lei, iar la Spitalul Clinic Republican 27 de lei. Nutriționiștii spun însă că aceasta este foarte puțin și că, deși pacienții sunt hrăniți cu carne, fructe și legume, acestea sunt de proastă calitate. Pe Sănătate mai citit și un interviu cu șeful catedrei de cardiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testinițeanu. Valeriu Revencu tratează inimile moldovenilor de mai bine de două decenii și tot de atunci încearcă să-și convingă pacienții că doar ei pot avea cel mai bine grijă de sănătatea lor. Deși recunoaște că avem probleme la capitolul utilaj medical și cadre medicale, spune că maladiile cardiovasculare pot fi evitate. Pentru asta este nevoie doar de voință. Cardiologul precizează că cel mai eficient medicament împotriva bolilor de inimă este modul sănătos de viață.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre revendicările formulate astăzi la Chișinău de un forum al femeilor de afaceri. De asemenea, revenim la decizia din această seară a Curții Constituționale, care a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie și a validat mandatele noilor deputați, respingând toate cele 6 contestații depuse de candidații opoziției. Mâine dimineața începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Ea este urmată o jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio